Йешая, 47-ші бап. Ей, Вавилон қызы, түш ашағы, ерге отыр. Ей, қаздилілерінің қызы, тақт йоқ, топыраққа отыр. Ендіден сон саңа назик салтанатлы демейджеклер. Дегірмен ташларыны алды, ұн чек, ортыңны чықар, етегіңні көтер, тізлеріңні ачып, озенден кеч. Чыплақлығың ачылажақ, аврет еріңде көрінежек. Очымны ала жағым, кім сені ажымай жағым. Бізні сатын алған ордуларының Раббісі, оның ады Исраилінің Азизі. Қаздилілерінің қызы, қаранлыққа кет, индемейіп отыр, ендіден сон саңа падишалықларының ханым ефендісі демейджеклер. Оз халқыма ачуландым, оз мүлк мирасымны ашаладым да, қолыңа бердім, амма сен оларны ажымадың, қарт адамларға біле ағыр бойындырғыңны тақтың. Умыр білля, ханым ефенді олажағым айта едің, амма бұндан соң нелер олажағыны ақылыңда түшінмедің. Ей, қасеветсіз яшап, назлы олған ічінден, маңа тен келген дүнияда йоқтыр, тұл қалмай жағым, балаларымның өлгеніні көрмей жегім деген, бұны діңле. Бір күн ічінде шу екі беля апансыздан башыңа түшеджек. Ырымларыңның чоқлығына, тылсымларыңның бұйық күчіне бақмадан, ем бала ажысыны көрежексің, ем тұл қалажақсың, бұ белялар толысын ән сені қаплайжақ. Яманлығыңа ишандың, мені кімсе көрмей дедің, ақылың нен білгің сені елдан ұрды, ічіңден менден башқасы йоқ дедің. Саңа яманлық кележек, ондан ырым ярдымынен біле құтылып оламай жақсың. Башыңа беля түшеджек, оны қайтармаға күчің олмай жақ. Іч бір шейіні аңламайып, апансыздан ғайып ола жақсың. Яшлығыңдан ғайретнен оғырашқан тылсымларыңнен, ырымларыңның чоқлығынен отыра бер. Белкі өзіңе ярдым етерсің, белкі біревні қорқызып да олырсың. Чок ақыл танышқаныңдан йорылдың, йылдыз фалжыларының, йылдыз сайғанларының яңы ай доғғанда не олажағыны білдіргенлерінің шымды тұрып, башыңа түше жегінден сені құтарсынлар. Мына, олар тобан кебі, оларыны атеш яқып бітірді, оз жанларыны атештен құтарамадылар, не қызмақ ічін қор, не де қаршысында отырылажақ атеш қалмады. Яшлығыңдан берлі алыш верішнен оғырашқан, бірлікте қызмет еткен адамларың сенің ічін ойлы олды. Әр бірі өз тарафына кетті, сені кімсе құтармады.